مصطفى كاظمی کاندید راسپیراو بو پکنانی حکومت للاین کتله سیاسی کان و روبروی گرفتی نوی دکریتاو بلام نوبراو بردوام لدانستان و سوره لسر پکنانی کابینه کی یک لای کرنوی کاندیدی وزارتکان و پشکی لینکان لکابینه حکومت کی دا لگل نرمینواندنی برانبر به حریمی کردستان او پرسانن کبونه تا گرفت لبردم کاظمی دا مصطفى کاظمی پیشتر للاین شیعکان و بنزیکایتی امریکا تومد برده کرا بلام او هیزانه بناچاری رازی بون با درخصنوی عدنان زرفی و هینان پیشوی کاظمی بویا بشک لچاودیران پیانوی لمپری استای لین شیعکان پیامن بو کاظمی بار محمود اندامی پرلمان عراق پیوای کاظمی حکومت پیک دهینید بلام رنگ نتوانید لماوی دستوری داو کارب کات
دائما ام سنصالی که حکم یان کردوا لسر هر یکو حول داو که زورترین حصی برد کهویلا چون الله لکی که دا صلاتا که اما شوازه که حالای چون فرده همو دنیایا ابی او کتبه ای که براوی یکمی انتخابات او حکومت بیک بینه با او تیمی حکومت که منسجم بی لچوی دنیایا هبوا حکومت اگل پنجاحی زد بیک بی اما چون انسجام دیست که بلا امان بیر لونا کنو با او که همو یان بشجار بند که دا صلاتا هر یک یعنیش باشترینی اوی با خوی مثلا که او مثلا که هیچ شتێکی تر نیه بلی مصلحتی خلقه یا ام وزیره بکلگ نیه او بکلگ ده او شتانه نیه
پیش مصطفى کاظمی هر یک لمحمد توفیق علایو عدنان زرفی لپیکنانی حکومت ده شکستیان هینا بایا لیستا و خوینوی جاواز بو اگری شکستیانانی مصطفى کاظمیش دکریت بشک پیانوی دوخکا علاستر ده بیتو بشکی تر وای ده بینن هیچ چاره کی تر نامینه جگه لخوالوشان نوی پرلمان عراق نبیت بار محمود اماجی با وکرد خوالوشان نوی پرلمان رکاری خوی هیو پیویستی بدنگی زورینه پرلمانتاران هیه که دست بردن بو ام کارتا دوخکا علاستر ده کات
باز لکاندی دی سیم و چاره مرنیه لدستورا باز لکاندی دی یکم و دوم اکا بلام لگلو شاناله اگر کاندید دومیش سرکوتونه بو حلکت شیه یعنی حلی دانه ناو دستور بله اگر کاندید دومیش سرکوتونه بو آیا به همان شیوه باش اگر کاندید سیم دستوری بی ای چوارم با دستوری نیه یعنی فرق نیه لبینی او دوانه هلو شانوی پرلمان هین رکاری خویی هی لأخیره امر کارانه لابود ابه زورینه مطلقی اندامانی پرلمان دنگی دستر بده یعنی بو هلوشانوی پرلمان و من برای خوام یعنی ام رأیه هیچ انخیازه کی تیانیه بو اوی قبل من خوام اندامی پرلمان مو لبر او بلان برای خوام لإستادا ظروف عراقی اوانیه تو بینی پرلمانیش هلوشانی توانه
هرچند دل یعنی شیعکان ناچارن بمامل کردن لگل مصطفى کاظمی بلام هندیک تیاری نیو او لعنانه لحولی دروس کردنی کیشو گرفتن بوی لهریمی کردستان و با دیاری کراوی پارتی دیموکراتی کردستان فشار بود دانانوی فواد حسینی وزیری دارایی دکات لکات دا جماره یک پرلمنتاری شیعی واجویان لدجی او وزیر کرده که کردو تاو دوسیکه برو نزاهه دبن با پیوتی سرچاوهی که اگدار بودنگی امریکا گمان هیا لحولی او پرلمنتار شیعانه بوی حولی درس کردنی درز بدنووتی رنگ حولکان بو آراسته بن کاظمی نتوانید فواد حسین لکابینه که داد دابنی توا که امشی نکرد گرفتی لگل پارتی دا بو درس دبیت و دنگی پی نادن زانیارکانی دنگی امریکا اماجه بو دکن کاظمی لاری نبو لسر دانانوی فواد حسین بلام کتل شیعکان دجی دانانوی بونو راشکانوانه پیامیان لمباری و پیگیندو خسرو گوران اماجی با وکرد حولی لان شیعکان با دجایتی کردنی خودی فواد حسین نیا بلکو با دجایتی کردنی ما فدستوریکانی هر یما
هر مسئله که برس که فواد حسین که کشور دیبارش هر وابو و لدو هزارو سیزدو لدوائی برانی پشی لدو هزارو چاردو لدوائی برانی پشی هرین کردستان وزیر کردکان مستهدف بودن، چون که هلویستی پارتی هلویستی که رونو اشکرا بود، به مساهمه بود، برانبر با یاسای حد شعبی هلویستی جیوازی ها بود، هلویستی همو کردکان دیگه، برانبر با ناوچه کردستان یکانی دروی حریم هلویستی جیوازی ها بود، اگر براورد که لگل هلویستی لاین سیاسی کن دیگه کردستانی، یعنی هلویستی تند بان ها بود.
دجایتی کردنی خواستکانی پارتی للاین کتل شیعکان و لکاتک دای پیشتر هر دولاین لسر شکستینان با محمد توفیق علاوی هاورا بون بویا چاو دیران خوی نوی جاوازین بو لپرحل گران نوی لین شیعکان لپارتی هیا بشێک لە بەرپرسە کوردەکانی دەرەوەی پارتی لە بەغدا پێیان وایە هەڵگەڕانەوەی شیعەکان لە پارتی خواستی ئیقلیمی و گەیاندنی پەیامی نیگەرانی ئێرانە بە ڕۆیشتنی بەشێک لە ئەمریکایەکان بۆ هەولێر بەشێکی تر جیاوازتر لە مەسەلەکە دەڕوانن و وای دەبینن شیعەکان دەیانەوێت لەم کاتەدا کە هەرێم دۆخی خراپە خواستەکانیان بسەپێنن بەڵام خەسرەوگۆران ئەندامی سەرکردایەتی پارتی هۆکاری بە ئامانجکردنی حیزبەکەی لەلایەن هێزە شیعەکانەوە بۆ ئەوە دەگێڕێتەوە کە هەڵوێستیان ڕوونە
بە دەرەجە یەک پارتی لە ناو لایەنە سیاسیەکانی کوردستانی مستهدفە چونکە بەهێزترینە و چونکە دەزانن استهدافکردنی پارتی یعنی کەمکردنەوەی مافەکانی خەڵکی کوردستان یعنی لە باربردنی مادەی 140 یعنی بچووکردنەوەی هەرێمی کوردستان و دەسەڵاتەکانی
خراپی پەیوەندی نێوان هەرێم و بەغدا لەم کاتەدا لە کاتێکدایە هەرێم گیرۆدەی دەست خراپی دۆخی داراییە لە هەموو کات زیاتر پێویستی بە ڕێکەوتنە لەگەڵ بەغدا بەڵام بەغدا نایەتە پێشەوە ناتنە پێشەوەی بەغدا پەیوەندی بە خراپی دۆخە ئابوریەکەی خۆی و پابەند نەبوونی هەرێمە بە ڕێکەوتنەکانی نێوانیان هەرچەندە هەرێم پاساوی جیاوازی بۆ ئەمە هەیە عێراق هەرچەندە دۆخی دارایی خراپە بەڵام خاوەنی بڕێکی زۆر پارەی یەدەگە هەروەک کارتی دری بۆ چارەسەرکردنی دۆخە ئابوریەکەی بەدەستەوەیە وەکو وەرگرتنی قەرز لە سندوقی دراوی نێودەوڵەتی بەڵام هەرێم گرفتاری دەست بێ ڕێگە چارەییە بە پێی زانیارییەکانی دەنگی ئەمریکا بەشێک لە لایەنە شیعەکان نەک دژی ڕاگرتنی بوجە 453 ملیارد دیناریەکان بۆ هەرێم بەڵکو ژێربەژێر دەیانەوێت لە ڕێگەی دادگاوە ئەوەش بجوڵێنن کە هەرێم پابەندی ڕێکەوتنەکەن نەبووە و داوای پارەی ساڵێک و چوار مانگیشی لێ بکەن کە بۆ هەر ڕۆژێک پارەی 250,000 بەرمیل نەوتە خەسرەوگۆران پێی وایە پاساوەکانی بەغدا دژی هەرێم تەنها بیانون
هەلوێستمان هەبووە هەر لە 2014 تا ئێستاکە بەڵام چۆ دەڕواتن ئێستاکە من توقع ناکەم حکومەتی عێراقی بهێتە پێشەوە چونکە بینیمان لە ساڵی 2014 کە حکومەتی عەبادی دامەزرا سەقفی زەمانی دانا بۆ هەموو شتێکە وەکی هەموو لە شەش مانگ و ساڵێک و ئەوەندە مانگە هەمووی چارەسەر دەکەم بودجە شتێپەڕێدرا بەڵام تەنە حکرێک وەسەر کاغەدا
ڕاگرتنی بودجە هەرێم لەم کاتەدا لە کاتێکدایە عادل عەبدولمەهدی لە دواساتەکانی دەسەڵاتیدایە بۆیە بەشێک لە چاودێران پێیان وایە عەبدولمەهدی بەم کارەی لەلایەک خۆی لەژێر ئەو ڕەخنانە دەرهێنا کە بێ بەرامبەر پارە بە هەرێم دەدات لەلاکەی تریش کابینەی دوای خۆی تووشی گرفت و حراجی کردووە لە حاڵەتی ڕاگرتن و ناردنی بودجەکەدا بۆ هەرێم دڵشاد ئەنوەر دەنگی ئەمریکا کەرکووک